እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 9 ፍርኣን ክሳብ 10 ወይ ከዓ ካብ 3 ፍርኣን ክሳብ ሰዓት 4 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 14 መጋቢት 225 ወይ ከዓ 5 መጋቢት 217 ዓ ም እዩ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ኣተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ምድላዋት ምፍታሕ ሰበስልጣን ውጥረት ደቡብ ሱዳን ንመፍታሕ ወሳኒ እዩ ተባሂሉ፣ ሕማም ሽኮርያ ስለምንታይ ኣብ ኣፍሪቃ ይበዝሓሎ፣ ኣብ ምስሳን ምህርቲ ሕርሻ ሓጋዚ ዝኾነ ቴክኖሎጂን ዝብሉ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክነቐርብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኩነታት ትግራይ ዝምልከት ወይ ዝድህስስ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ሰላምሲኹም ምድላዋትና ተኸታተሉ። ዜና ከነቐድም ኢና እምበር ናብ ተወልደ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣባል ኮሚቴ ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ጂን ሻሂን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዓርግ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ዘሻቅል እዩ ብምባል እቲ ወጥሪ ብልዝብን ዲፕሎማስን ክዓርፍ ፀዊዓ። ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ብሕጂ ዝፍጠር ግጭት እንተወሳኺ ዞባዊ ቅልውላዊ ዝመርሕ እዩ ዝበለት እታ ኣባል ሰነት ኣሜሪካ ንስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ዘለዋ ድጋፍ እውን ጠቂሳላ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን በብእዋኑ ክሕርፍብ ፀንሐ ዝምድና ኣብ ቀረባ እዋናት ሓደ ደረጃ ዓብዩ ናብ ምልልስ ላዕለዎ ሰመዝን ኣብ ባይታ ድማ ኣቐዲሙ ዘይፀንሐ ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን ከም ዘሎን ነበርቲ ገለ ከባብታት ይሕብሩሎ። ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ሙላቶ ሸመ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣልጀዚራ ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ ስለ ዘላ ማሕበረሰብ ዓለም ስጉምቲ ክወስድ ኢሉ ድሕሪ ምፅሓፉ፣ ቅድሚ 4 መዓልታ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ትግራይ መዋጊ ባይታ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትከውን ዝብል ኣርእስቲ ሓደ ርእቶ ምስፋሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ንምጉታት ፕሬዚደንት ነበር ሙላቱን ጀነራል ፃድቃንን ኣትሪሩ ዝመለሰ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ትማለ ሓሙስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ጉዳይ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ኣስፊሩሎም። ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያን ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያን ዝኾነ ጉዳይ የብላን፣ ሃገሩ ድማ ንኣህጉራዊ ስምምዓት ብምኽባር መሰላምን ርግኣትን ዘለዋ ድልውቲ እያ ኢሉ ኣሎ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። ብዝተሓሓዝ ዜና ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ መንጎ ሕወሓት ዝተፈጥረ ኩነታት ብቀረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምግላፅ በቲ ኩነታት ዘለዎ ሻቅሎት ሎሚ ዓርቢ 14 መጋቢት መግለፂ ብምውፃእ ኩሎም ወገናት ካብ ተኩታኺ ምንቅስቃሳት ክቁጠቡን ኣብ ሃናፂ ልዝብ ክፅመዱን ፀዊዕሎም። እቲ ሕብረት ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ወገናት ነቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ምቁራት ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ከኽብሩ ብምትሕስሳብ ኩሎም ወገናት መብፅዖኦም ከኽብሩን ሰላማዊ መፍትሒ ክተሓባበሩን ፀዊዕሎም። ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪቃ ልዝብን ምትሕባርን ኣብ መንጎ ኩሎም ኣካላት ንምስላጥ ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ንኩናት ዩክሬን ንምዕራፍ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማሜ ምቁራፅ ተኩሲ ደገፉ ገሊፁ። እንተኾነ ዝርዝራት ክስርሓሉ ከም ዘለዎን ዝኾነ ውዕል ምቁራፅ ተኩሲ ናብ ነባሪ ሰላም ዘምርሕ ክኸውን ከም ዘለዎን ኣስሚሩሉሎም። እቲ ቀሪቡ ዘሎ ስምምዕ ን30 መዓልታት ምቁራፅ ተኩሲ ክግበር ዝፅውዕ እዩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ርእቶ ፑቲን ኣዝዩ መደናገሪ እዩ፣ ነቲ ውዕል ንምንፃጉ ባይታ እዩ ዘንፅፍ ዘሎ ክብል መልስሎም። ፑቲን ነቲ ኩናት ክቕፅሎ እየ ከይብል ንትራምፕ ስለ ዝፈርሐ እዩ ኢሉ ዘለንስኪ። ትራምፕ ኣቐድም ኣቢሉ ሩስያ ነቲ እማሜ እንተዘይተቐቢላቶ ኣዝዩ ዘጉሂ ክኸውን እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ምስ ሰበስልጣን ዩክሬን ተራኺቦም ነይሮም እዮም እማሜ ምቁራፅ ተኩሲ ንምቕራብ። ዩክሬን ነቲ ን30 መዓልትታት ምቁራፅ ተኩሲ ክግበር ዝፅውዕ እማሜ ኣቐዲማ ተቐቢላቶ እያ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ከም ወይንን ሻምፓይንን ዝበለ መስተታት ናይ 200 ሚእታዊ ግብሪ ክፅዕን የፈራርሓሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ 27 ሃገራት ዝሓዘ ደንብ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ተጻሪቡ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ መስተ ዓይነት ዊስኪ ናይ 50 ሚእታዊ ግብሪ ከኽፍል ምስ ኣመመ እዩ። ትራምፕ ኣብቲ ትሩስ ሶሻል ዝተባሃለ ማሕበራዊ ሚድኡ ክፅሕፍ ከሎ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መንጎ ኣብ ዓለም ተፃባኣይን በዳልን ቀረፅ ዘኽፍል እዩ ክብል ዘሊፉ ነይሩ። ሕብረት ኤውሮጳ ንኢኮኖሚ ኣሜሪካ ክምዝምዝ ኣብ 1993 ዝቆመ እዩ ክብል እውን ኣነኣኢሱ። ነዚ ተሪር ርእቶ ከዓ ትስሕቦ ዶ ትኸውን ተባሂሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ብጋዜጠኛታት ዝተሓተተ ትራምፕ ርእቶይ ኣይስሕቦን እየ ንዓመታት ክዘምቱና ፀኒሖም እዮም ዝብል ምላሽ ሂብሎም። ኤውሮጳ ብወገና ኣብ ልዕሊ 28 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሰደድ ኣሜሪካ ቀረፅ ብምውሳኽ ግብረ መልሲ ሂባላ። ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ቀንዲ ሸመቲ ዊስኪ ኣሜሪካ ኮይነን ፀኒሐን እየን። ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጥራሕ ሰደድ ኣሜሪካ ናብ ኤውሮጳ ብ60 ሚእታዊ ወሲኹ ፀኒሑ እዩ። ኣብ መወዳእታ መሳርሕታት ሚሳይል ዝፀዓነት ይቕረታ መስርሕታት ሚሳይል ዝፀዓነት ካልአይቲ መርከብ ኢራን ካብ ቻይና ከም ዝተበገሰ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣሎ። እታ ባንዴራ ኢራን ተንበልብል መርከብ ንመስርሒ ሚሳይላት ዝኸውን ንብረት ፅዒና ካብ ወደብ ቻይና ከም ዝተበገሰት ምዕረባውያን ምንጭታት ይሕብሩ ኣሎ። እታ መርከብ ካብ መንጎተን ኢራን 1,000 ሜትሪክ ቶን ሶድየም ፐርክሎሬት ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ንምፅዓን ትጥቀመለን መራኽብ ሓንቲ ክትከውን ከላ እቲ ንጥረ ነገር 260 ማእከላይ ርሕቀት ዝኸይድ ሚሳይላት ንምፍላይ ዝኽእል ምዃኑ ተጠቂሱሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት እውን ጎልበን ዝተባሃለት ካልእ መርከብ ኢራን ካብ ምብራቃዊ ቻይና ተመሳሳለ ፅዕነት ሒዛ ከም ዝተበገሰት እቶም ንጉዕዞ መራኽብ ዝከታተሉ ምንጭታት ጠቂሶም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦን መራኽብ ኢራን ማዕቀብ ኣንቢሩ ምፅንሑ ይፍለጥ። ዜና ተፈፂሙ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ክርባ ሰማዕትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ድሕርታ ኣብታ ሃገር ዝተፈጥረ ውጥረት ዝተኣስሩ ሰበስልጣን ክፍትሑ ዋዕላ ኢጋድ ፀዊዑ። መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ውጥረት ንምህዳእ ልዝብ ክጅምሩ ፀዊዖም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኽልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
መራሕቲ ኢጋድ ብዛዕባ እቲ ዝቀፀለ ውጥረት ደቡብ ሱዳን ኣመልኪቶም ዝገበርዎ ኣኼባ እቲ ኩነታት ከም ዘጨነቆምን እቲ ፀገም ንክፍታሕ እማመታት ዘቕረብሉን ነይሩ። መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ብቕልጡፍ ልዝብ ክጅምሩን ዝተኣሰሩ ሰበስልጣን ክፍትሑን ፀዊዖም ኣሎ መራሕቲ ኢጋድ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ካብ ወገን ምክትል ፕሬዚደንት ሪያክ ማቻር ዝኾኑ ሰበስልጣንን ወታደራዊ ሓለፍትን ድሕሪ ምስ ተኣስሩ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ መምህር ዩኒቨርሲቲ ጁባ መልሃራውት ዝተኣሰሩ ሰበስልጣን ምፍትሖም ነቲ ውጥረት ክህድኦ ከም ዝሕግዝ ይገልጽ። ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ምፍታሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። እንታይ ዓይነት ክሲ ከም ዘለዎም እኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ብዝኾነ ግን ንዕኦም ምፍታሕ ነቲ ውጥረት ንምህዳእ ኣገዳሲ ካብ ዝኾነ ነገራት ሓደ እዩ ይብል ፕሮፌሰር መልሃራውት። ኣብቲ ዋዕላ ኢጋድ ዝተዛረበ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየው ነቲ ውጥረት ጠንቂ ዝኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ግዝኣት ላዕለዋይ ኒል ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ምክልኻል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሉሎም። ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጁባ መልሃራውት ሎሚ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ሳዕቤን ናይቲ ኣብ 2018 ተፈሪሙ ከብቅዕ እናተጓተተ ዝመፀ ኣጠቃላለዩ ስምምዕ ሰላም እዩ ይብል። ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ወገናት ብመንፅር ተግባርኡን ምድልዳል ማሕበራት ፀጥታን ዝሕታለ ስለ ዘርኣይ እዩ። ሓደ ኣዛዚ ሰራዊት እንተዝህልወና ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ፀጥታ ንዘይተወደበ ብረት ዝሓዘ ወገን ዕጥቁ ከፍትሕ ምኽኣለ ነይሩ ይብል። ኣብ ሚኒስትራት ኢጋድ ንኡስ ኮሚቴ ደቡብ ሱዳን ናብ ጁባ ክጓዓዝን ሓቋፊ ልዝብ ዝካየደሉ መንገዲ ክድህስስን ሓላፍነት ከም ዝተዋህቦ እቶም መራሕቲ ኢጋድ ወሲኖም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኮነ ኣብ ዞባና ካልእ ኩናት ኣይንደልን ዝበለ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጁባ መልሃራውት ከም ደቡብ ሱዳን ዝበለ ሓደስቲ ሃገራት ንልምዓትን ህንፀትን ዝኸውን ዕድል ክወሃብን ይግባእ ኢሉ ኣሎ።
ሕጁን ካብ ኣፍሪቃ ከይወፃና ኣብ ቀረባ እዋን ወግዓዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ መልከፍቲ ሕማም ሽኮር ኣዝዩ ንዓበይ ይመፅእ ኣሎም። እቶም ብምውሳኽ እቶም ንምውሳኺ እዚ ሕማም ድርኺት ዝኾኑ ነገራት ገና ስለ ዘይተመሓየሽ ድማ ኣብ ዝቕፅለ 10 ዓመታት በዚ ሕማም ግዳያት ዝኾኑ ከም ዝውስኽ ሓካይም ይጠንቀቑ ኣለዉ። ፀብጻብ ዛሂር ቃስም ካብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊሞ ሳራፍሳይ ሒዛቶላ።
ቅድሚ 13 ዓመታት ሽኮርያ ከም ዘለዎ ዝፈለጠ ሲቡስዮ ሶለ ኣብ እዋን ናይ ሞት መርዲ እዩ። ካብን ናብን ስራሕ መዓልታዊ ልዕሊ 6 ማይላት ወይ ኣስታት 10 ኪሎ ሜትሮ ብእግሪ ንቀሳቐስ ስለ ዝነበረ ድማ ብሽኮርያ ክጥቃዐ ዝብል ሻቕሎት ኣይነበሮን። እንተኾነ ብሕማም ሽኮርያ ከም ዝተታሕዘ ድሕረ ምፍላጡ ኣብ መከላኸሊ ሽኮርያን ፀቕጢ ደምን ክሕግዞ ዝኽእል መድሓኒት እውን ክወስድ ጀሚሩ። ገለ እዋናት ክሳብ 6 ዝበፅሕ መድሓኒት ይወስድ ምንባሩ ሶሎ ይነግር። ሕማም ሽኮርያ ኣካላት ኢንሱሊን ስለ ዝውሕዶ ሙሉእ ፀዓት ንምፍጣር ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን እዩ ዝረአ። ዓለም ለኸ ትካል ማሕበር ሽኮርያ ኣብ 2021 ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣስታት 24 ሚልዮን ዜጋታት በቲ ሕማም ከም ዝተታሕዙ ኣመልኪቱ ነይሩ። ተመራመርቲ ኣብ ዝመፅእ 20 ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ እቲ ኣሃዝ ብዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ይእምቱ። ላንሰት ዝተባህለ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ሕክምና ዝሕትም ትካል እዩ ነዚ ኣሃዝ ኣሚቱ ዘሎ። ኣብዚ መፅናዕቲ ዝሳተፉ ተመራመርቲ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ንኣመጋግባ ልዕሊ 10,000 ተሳተፍቲ እቲ መፅናዕቲ ተኸታቲሎም። መፅናዕቲ ዝተኻየደለን ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ፣ ጋና፣ ኬንያን ቡርኪና ፋሶን እየን። ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ እኹል ግንዛበ መኣዛዊ መግቢ፣ ግዝፊ ኣካላት፣ ስእነት መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና፣ ብእግሪ ምንቅስቓስን ካብቶም ቀዲሞም ዝጥቀሱ ጠንቅታት እትወሰኺ እዮም። ሓደ ካብቶም ኣሰናዳእቲ እቲ መፅናዕቲ ዝኾነ ዶክተር ራይሎን ችኳቲ ብዛዕባቶም ዝተጠቕሱ ካብን ናብን ከተማታትን ገጠራትን ዝግበር ምግዓዛት እውን ካልእ ኣገዳሲ ኣካል እቲ መፅናዕቲ ምዃኑ ይጠቅስ።
ልክዕ ከምቲ ንኣገልግሎት ሕክምና ዝህሉ ቀረባት ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ካብ ማእከል ከተማታት ምሕድግ ኣብ ዝበለ ስፍራታትን እውን ንጥዕና ነበርቲ ብኣሉታ ዝጎድኡ ምኽንያታት ኣለዉ። ካልእ ግን እቲ ኣብ ማእከል ከተማ ዝነብር ህዝቢ እውን ናቱ ሽግራት ኣለዎ። ቀረባት ስለ ዝውሕድ ኣብ ዕሹግ መግቢ ዝያዳ ክምርኮስ ይግደድ። እዚ ድማ ተደማሚሩ ንጥዕና ክጸልዎ እዩ።
ሕማም ሽኮር ኣብ ዝተሓላለኸሉን ዝነውሓሉን እዋን ንምድኻም ልቢ፣ ሃስያ ሳምቡእ፣ ሕማም ዕውረትን መቑረፅቲ መሓውርን ዘስዕብ እዩ። ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝርከብ ማእኸል መፅናዕቲ ዝሰርሕ ላወነቦዋ ኣባል ዝጉጅለ መፅናዕቲ ኮይኑ ኣብ 4 ሃገራት ብዘካየድዎ መፅናዕቲ እቲ ዝነውሐ ሳዕቤናት ሕማም ሽኮርያ ማዕረት ይበዝሑ ኣሰካፊ ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ምስ ሕማም ሽኮርያ ዝነበረ ሶለ ሎሚ ኣብ ኣገባብ ኣነባብርኡ ለውጢ ብምግባሩ ርኡይ ለውጢ ከም ዘምፀአ ይሕብር።
ሓደ ንኻልኦት ሰባት ክነግሮም ዝደሊ ሕክምና ከይዶም ጥዕንኦም ከረጋግፁ ኣለዎም። ኣብ ርእሲኡ እንታይ ይበልዑን ኩነታት ሚዛን ሰውነቶም ክቆፃፀሩን ኣድላይ እዩ። ኣቐዲመ ቁፅሪ 40 ዝግፍሓቱ ማዓንጣ ዘለዎ ስረ ይለብስ ነይረ። ሎሚ ግን ዓቐን ስረይ ናብ ቁፅሪ 34 እዩ ወሪዱ።
ክኢላታት ደጋጊሞም ዘጠንቅቕዎ ኣቐዲምኩም መጠን ሽኮርኩም ረኣዩ፣ ምናልባት ተጠቂዕኹም እንተሊኹም ድማ ቅልጡፍ ሕክምናዊ ሓደ ስሕተቱ ዝብል እዩ። ከመ ፀብጻብ ዛሂር ቃሲም ካብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ። ሓረስቶት ካብ መሬቶም ብዙሕ ፍረ ንክሓፍሱ ዝሕግዝ ስነ ህይወታዊ ተፈጥሮ ተጠቂሙ ኣብ ርሕቐት ብዘሎ መሳርሒ ዝሕግዝ ምህዞ ተምሃሮ ኖርዝዌስት ዩኒቨርሲቲ ኣማዕቢሎም ኣለዉ። እዚ መሳርሒ እዚ ሓረስቶት መሬቶም ክፈልጡን ብኡ መጠን ከዓ ንምልምዑ መሬቶም ዘድልዮም ንምፍላጥ እውን ዝሕግዞም እዩ። ኬን ፈራባህ ካብ ማውንት ፕላስ ኢሊኖስ ዝለኣኸ ፀብጻብ እዩ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ክስዕብ እዩ። ኣብ ማውንት ፕላስኪ ኢሊኖስ ንዝርከብ ሓረስታይ ቶም ማርቲን ካብ ዘለዎ ዓበይቲ ብድሆታት እቲ ሓደ ነቲ ዑፉንን ሶይ ቢንስ ወይ ከዓ ዳጉራ ዘብቅለሉ ግራውቱ ዘሎ ዓይነት ሓመድ ምርዳእ ወይ ከዓ ምፍላጡ እዩ።
መሬትና እንታይ ከም ዝደሊ ክነብቅሎም ንኽእሎም ዓይነታት ኣእኻል ክንፈልጦም ከኣልና ሓደ ካብቲ መሰረት ማክሰብና እዩ።
እቲ ሓበሬታ ክንደይ ዝኣክል ድኩዕ ክዕድግ ከም ዘድልዮ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ቶም ይገልጽ። ግን ብሓገዝ ቴክኖሎጂ ዝእከብ ሓበሬታ ንምርካብ ዘፀገሞ ነገር እቲ ግራውቲ ካብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝረሓቐ ምዃኑን መሳርሒ ቴክኖሎጂ ኣብ መሬት ንምቕባር ከዓ ሓይሊ ፀሓይ ዘይረክብ ምዃኑን ይገልጽ።
ብዛዕባ መሬትና ንምፍላጥ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎን ብዝሓሸ ንምርድኡ ዝሕግዘና ሓዱሽ ቴክኖሎጂ እንተሃልዩ ክደል እየ ጸኒሐ።
ሎራ ጃሊፍ ኣብ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ምርምር ኣብ ምግባር እትርከብ ተመሃሪት ድሕረ ምረቓ እያ። ባትሪ ዘየድልዮ ዳርጋ ኣብ ዝኾነ ቦታን ኩነታትን መዓልትን ለይትን ዝዓይ መሳርሒ እያ ትሰርሕ ዘላ።
I knew that there was a need for more cheap and accessible
ንሕርሻ ዝጠቅም ንጥዕና ሓመድ ክምርምር ዝኽእል ዝያዳ ሕሱር ዝዋግኡን ብቐሊሉ ክጥቀመሉ ትኽእል መሳርሒ ከም ዘድሊ ተረድየ።
ንጥዕና ሓመድ ሕርሻ ንምፍላጥ ንዘሎ ብድሆ ምፍታሕ ምዃኑ እውን ትገልጽ። ሎራ ትሰርሓሉ ዘላ መሳርሒ ብተመሃሪ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርስቲ ዝኾነ ቢልየን ዝተመሃዘ ማይክሮቢል ፊውል ሴል ዝተባህለ ምህዞ እዩ።
So all we're doing is we're putting a device there that can grab all these
ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና? ዝተፈጥራዊ ስነ ህይወት ማይክሮብስ ማለት ብማይክሮስኮፕ ጥራይ ክርአይ ዝኽእሉ ነፍሳት ንዝፍንውዎም ኤሌክትሮናት ክእክብ ዝኽእል መሳርሒ ንውሽጢ መሬት ንቐብሮም ብቐቢና ፍልፍል ፀዓት ንምፍጣር ናብ ዘኽእል ኤሌክትሮኒክ መሳርሒ ኢና ነሰጋግሮ።
ሚክሮቢስ ብተፈጥሮ ሓይሊ ፀዓት ከምንጩ ከም ዝኽእሉ ተመራመርቲ ዝፈለጥዎ ኣብ 1911 ዓመተ ምህረት ነይሩ። ግን ኣብ ቀረባ ማዕቢሉ ከም ቢልን ሎራን ዝበሉ ተጠቃምነቱ ከርእዩ ጀሚሮም ኣለዉ። ቢል ከም ዝብሎ ካብ ብዓይኒ ዘይረኣይ ተሃዋስያን ዝርከብ ሓበሬታ ንኣርተፍሻላዊ ብልሒ መጊብካ ብዛዕባ ከባብያዊ ኩነታት ዝሓሸ ርድኢት ምርካብ ከም ዝከኣል ይገልጽ። ቢልየን ነዚ መሳርሒ ተጠቒሙ ዝለዓለ ረብሓ ንምርካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓመድ ክዓይ ገይሩ እዩ። እቲ ቴክኖሎጂ ንምስርሑ ቀሊልን 3D መሕተሚ ተጠቒምካ ክስራሕ ከም ዝከኣል እውን ይገልጽ።
All it is an anode and a cathode. So we have two pieces of electrode.
ኩሉ አኖድን ካቶድን እዩ። ካብዚኦም ክልተ ካብ ኣትክልታዊ ነገራት ክስራሕ ዝኽእል ካርቦን ሰሪሕና። ከም እትፈልጥዎ ካርቦን ካብ ዝኾነ ባዮማስ ህይወታዊ ነገራት ክስራሕ ዝኽእል እዩ።
እቲ ካብ ሚክሮቢስ ዝርከብ ፀዓት ንሞባይል ስልኪ ወይ እውን ካልኦት ዓይነት መራኸቢታት ንምምላእ ወይ ከዓ ቻርጅ ንምግባር ዝኣክል ዓቕሚ ኣየመንጩን እዩ። 200 ማይክሮዋት ጥራይ እዩ ዘመንጩ። ወላ መጠኑ እንተ ዓበየ እውን ካብኡ ንላዕሊ ሓይሊ ከም ዘይህብ ቢል ዝገልጽ። ግን ንሓረስታይ ቶም ማርቲን ዓይነት መሬቱ ንምፍላጥን ድኹዕ ንምዕዳግ ዘውፅኦ ግዜን ገንዘብን ክቁጥብ ከም ዝሓገዞ እዩ ዝገልጽ። ከም ጸብጻብ ኬንፈራባህ ካብ ማውንት ፕላስኪ ኤሎኖስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውን ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምስሕሓብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓረገ ብምምፅኡ ኣብ መወዳእታ ናብ ምሉእ ጎንፂ ከይልሕም ንብዙሓት ኣሻቂሉሎም። ሓያለ ወገናት ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ምስሕሓብ ወገን ይሕዙ ስለ ዘለዎ እቲ ካልእ ዘሻቅል ጉዳይ ኮይኑሎም ነዚ ካልእ ካብቲ ክልል ዘምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ገብረ ገብረ መድህን ዘዳለወ መደብ እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ሒዝና ኣለና።
ኣብ ፖለቲካዊ መግለፂታትን መርገፂታትን ነዊሕ ዝፀንሐ ቁርቁስ መሪሕነት ህወሓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓደ ደረጃ ወሲኹ ናብ ትግባር ሰጊሩ ኣሎ። ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብሰራዊት እናተሓገዘ ኣብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምምሕዳራዊ ስልጣን እናተቆፃፀረ፣ ኣብ ገሊኡ ድማ ግጭት ተፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ሰባት እውን ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ብፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ድማ ሓገዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ፃውዒት ኣብ ምቕራብ ይርከብ። ብዛዕባ እዚ ሕፅር ዝበለ ርእይቶ ክህበና ክኢላ ስነ ቁጠባ ኣቶ ሲሳይ ተኽሉ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ሃገር ኮሎራዶ ከተማ ዴንቨር ዓዲምና ኣለና። ኣቶ ሲሳይ ንፖለቲካዊ ትግራይ ብቀረባ ዝከታተል እዩ። ኣቶ ሲሳይ ንግዜኻ ኣዝየ መስግን
ይቕኒለ ይገብረ።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ?
ናይ ዝፀንሐ እንዳተኣጀለ እንዳተኣከበ እንዳሃረረ እንዳሓመቐ እውን ናይ ዝመፀ ፖለቲካ ትግራይ መቐፀልታ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ገብረ ኣነ እቲ ነገር ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ ዘርእየካ ነገር እንተሃልዩ ናይ ትግራይ ኩሉ መዓልቲ ከም ንብሎ እቲ ናይ ትግራይ ሽግር ስቂሉ ናይ ሓደ ዊዝ ዲ ሪስፔክት ከምዚ ናይ ቤንሻንጉል ወይ ከዓ ከምናይ ክልል ለማሓላ ዓይነት እውን ጌርካ ዝወሰደ ኣይኮነ ነዚ ድማ እቲ ግሉፅ መርኣያ ማሕበረሰብ ዓለም ቅልጢፉ ናብዚ ነገር እዚ ኣብ ኣልዎ ሂቡ ክሳብ መግለፂ ዝህበሉ ኩነታት ዘብፅሕ ዘሎ ምክንያት እቲ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዝኽእል ፖለቲካዊ ቅልውላው ትርጉሙ ንሳዕዒኑን ገዚፍ ምኳኑ እዩ ዘርእየካ። እዚ ቅልውላው እዚ ናብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ እውን ክልሑኽ ዝኽእል ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ውን ክልሑኽ ዝኽእል ሽግር ስለ ዝኾነ እቲ ሽግር ስቂሉ ኣብ ኣመራርሓ ኣሕዋሓት ተፈጠረ ጥራሕ ኢልካ ምግላፁ ከንእሶ እዩ። ግን ናይ ሓቂ እንድሕር ተሪኻ ግን ኣብ ትግራይ ተፈጠረ ሽግር ኢንፋክት ብናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሕመቕ ብናይ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ሕመቕ ርኢኻ ስትራቴጂካሊ ፌይል ጌርና ኢና ኢሉ ዝኣመነ ናይ ትግራይ ኣመራርሓ ኣብ ክልቲ እዩ ዘሎ ኢሉ ዝኣመነ ናይ ትግራይ ኣመራርሓ እዚ ስትራቴጂክ ውድቀት ነይሩኒ ምስ በለ ኣክንዲ ንባዕሉ ዘማዕራሪ ኣክንዲ ካሊእ እውን ካብ ደገ ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ሓይል ማለት እየ ካብ ሕወሓት ወፃኢ ካብ ደገ ዘሎ ሓይል እውን ኣኪቡ ነዚ ሕዚ ብጣዕሚ መሰከፊ ዝኾነ ኩነታት ህዝብና ተፈናቃላይ ዘይተመለሰሉ ሉኣላዊ መሬትና ዘይተመለሰሉ ዘይተወሓሰሉ ህዝብና ኣብ ሽግርና ኣብ መከራን እንተሎ ንዕኡ ዝኸውን ፖለቲካዊ ሃዋህ ንምፍጠር ካብ ትብል ነታ ኣሕዋሓት ትበሃለ ክልተ መቂልካ ንዓም ኣብ ክልተ መቂልካ እቲ እስትራቴጂክ ፌለር ኣለኒ ዝበለ ኣሕዋሕ ብሓንሳብ ኣብ ክልተ መቂለ ኣነ እየ ሕዚ ድማ ካብኣታ ፍንጫላ ኣነ እየ ዝመርሓ ንኑን ኣነ እየ ዝመርሓ ናብ ዝብል መሕፀርን መቋረፅን ዘይብሉ ውጥጥ ናተወጠጠ ፀኒሑ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ብርኪ በፂሑ ይርከብ ሞ ሓደ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣክቲቪስትስ ፖለቲካ ምኳኑ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብ መድረክ ተራኪቦም ኣብ ክንዲ ህዝቢ ዝፈርዶም ኣክቲቪስት ናይ ዩቲዩብ ኣክቲቪስት ናይ ፌስቡክ ኣክቲቪስት ናይ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪስት ብምልኣኽ ኣቢሎም እዮም ጥቃልሲ ዝገብርዎ ንሶም ይራኽቡ ንሶም ኣብ ሆቴሎም ኣብ መዕረፊ ጋሾም እዮም ዘለዉ ህዝቢ እዩ ዝክቆላቀሱ ዝብሉ እዙ ብምግባር ሕዚ ዘለናዮ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብርኪ ንርከብ ምክንያቱ ሓደ ትርጉም ዘለዎ መድረክ ኣብ ትግራይ ስለዘየ ካብ ቤት ምክሪ ትበሃል ዘላ ለመቐነ ዝወፀት ንድሕስኒዓ ይኮንከ ፀኒሓ እንተትኸውን ነ ኣነ ዊዝ ዲ ሪስፔክት ንጌታቸው እውን ዝፀልእዋ ዝነበሩ ቤት ምክሪ ናይ ንደብረ ፅዮን በይኖም ጥራ ንሳቶም እውን ዘይፈትዋ ዝነበሩ እዮም ንሱ ዝፀንከረ ዓመት ክልተ ዓመት ዝፀንሐበት ምክሪ ተዝህልዎና ሓደ ፅላል እኒሄና ማለት እዩ እዙ እዩ ክበሃል ዝከኣል ገብረ ካልእ ግን እዚ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ትግራይ ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓደ ዓንዲ ኮይኑ ኣሎ ፅቡቅ እንታይ እዩ እጃም ኣነ ኣብዚኣ ብዙሕ ተዛረብና ነ እንታይ እዩ እጃም ናይ ትግራይ ፖለቲካ መልክዕ ክሕዝ ምግባር ድዩ ወይስ ናይ ሕወሓት ተይኮነስ ናይ ሕወሓት ሓደ ኣካል ፖለቲካ መልክዕ ክሕዝ ክሳብ ክንደይ እዩ ዘክይድ እዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ዘክይድ እዚ ንመን ይጠቅም ኣነ ውዚ ሕዚ እውን ግዜ እኒሀ መሌስካ ክረአዩ ዝግባእ መድረክን ኣገባብን ጌርካ ጌታቸው ስለዝኮረ ብዘውፅአን ወረቃቅቲ ኣይኮነ ንቲ ፖለቲካ ትግራይ ከምዚ ኢና ክንገብሩ ወይከዓ ከምዚ ክንገብሩ የብልና ንክብሉ ዝግባኦ ጌታቸው ከምኡ ክገብር ነይሩ ወደ ኣይነበሮን ሱን ሓደ ክረአ ዝግበኦ ነገር ንዓንስኻ ተባሪርክኣኻ ንዓንስኻ ተባሪርክኣኻ ንዓንስኻ ተባሪርክኣኻ መተግበሪ ዘይብሉ ስልጣን ሒዝካ ወረቐት ብምፅሓፍ ዝመፅእ ለውጥ እየ ዓብዪ ነገር ግን ሕዚ እውን እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ሓላፍነቱ ብግቡእ ክዋፅእ ኣለዎ ባይዘወይ እዙይ ፅሉ ቁሩብ ትግራዋይ ዝብሎ ነገር ኣይኮነ ናይ ኣክቲቪስት ነገር ኣይኮነ ኩሉ ትግራዋይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ሓደ ውድብ ወኪል ከይኮነስ ናይ ሓደ ውድብ ኣካል ወይ ከዓ ፍንጫል ዝኾነ ውድብ ወኪል ኮይኑ ክሰርሕ የብሉ ናቱ ደጋፋይ ኮይኑ ክሰርሕ የብሉ
ሕዚ እቲ ወጥሪ ዓሪጉ ዓሪጉ ኣብቲ ህዝቢ እውን ዓብዪ ጭንቀት ፈጢሩ ኣሎ እንታይ ስለ ዝገበሩ እንታይ ከ ክገብሩ ነይርዎም እዩ ብክልቲኡ ወገን ትብሎ ጉድለት ንኣብነት ኣብ ትማል ብቅሪ ትማል ጀሚሩ ኣብያተ ቤት ፅሕፈት ብሓይሊ ምቁፅፃር ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣርባዕተ ጀነራላት ካብ ስራሕ ምእጋድ እዚ ተሓዋዊሱ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዓዲ ጉደም እውን ምስ ዝተፈጠረ እንታይ ኢካ ትብል እዚ ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ጭንቂ
ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ እቲ ነገር ከይዱ 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 ኣብ ጫፍ በፂሕዎ ዘሎ መግለፀታት እዩ እቲ ኣብ ዓዲ ጉደም ኮይኑ ዝሰማዕናዮ ኣብ ዓዲግራት እውን ኮይኑ ነተምዖ ኣለና ኣብ መቐለ እውን ከምኡ እቲ እንታይ እዩ ዝበሃል እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ከንቲባ መፂኡ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ማለት እዚኦም ድኦም እቶም ናይ ትግራይ ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ርኢሊ ነዚኦም ንምግባር ድ ህዝቢ ትግራይ ቃለስ ነይሩ ወይስ ትክክለኛ ዝኾነ ቤት ምክሪ ክህልዎ ቅድሚ ሕዚ ካውንስል እናተባሃለ ዝፅዋዕ ዝነበረ ትክክለኛ ዝኾኑ ዓበይቲ ናይ ህዝብን ኣጀንዳታት ክምለሱን ክፍትሑን ምስ ፌደራል ዝህልወና ናይ ምድርዳር ቁሞና በቲ ዝድለ ክኸውን ኣብ ህዝብና መቋረፂ ዘይብሉ ዝበፅሕ ዘሎ ሓሳረ መከራን ሽግርን መፍትሒ ክርከቡ እዚኦም ድዮም ነይሮም ወይስ ሓደ ኣካል ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣፍኮርስ ኣነ ጉባኤ ገለ እየ ስለዚ ጉባኤ ስለዝገበርኩ ቲፒኤልኤፍ ኣነ እየ ካልእ ቲፒኤልኤፍ የለን ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ሰምዐየ ግን ብምክትል ኣቦዎ እምበር ዝምራሕ ሓደ ጉጅለ ድማ ኣሎ ክሓደ ይኽእል ዚ ስለዚ ከምዚኦም ዝመሰሉ ነገራት ርኢካ ሕዚ እውን ክደግሞ ንኣክቲቪስቲ ዝተዋሂቡ እቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣነ ብግልፂ ንምዝራእ ወይ ከዓ ዝኾኑ ናይ ትግራይ ኣካላት እውን ፅልዋይ ገብሩ እዮም ዝበሃሉ እውን ወጢጦም ንክልቲኦም ናብ መድረክ ከምዘምፅዎም ወይ ከዓ ከምፅዎም ኣይከኣሉ የግዳስ በቲ ሓደ ገፅ ዘለዎ ዩቲብን በቲ ሓደ ገፅ ዘለዎ ዩቲብን እቲ ሓደ ገፅ ዘለዎ ፌስቡክን ሓደ ገፅ ዘለዎ ሶሻል ሚድያ እዚኦም ዝገብርዎ ፍሕፍሕ ኣብቲ ህዝብ እውን ቀሊል ዘይኮነ ስምዒትን ምቁርቋስን ፈጢሩ እዩ ዝሕፍር ዝሕዝን ተፈተወ ተፀልአ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ትግራይ ውሁድ ዝበሃል ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ የለን እዚ ደብረፅዮንን ጌታቸውን ክብትንዎ ኣይኽእሉን ይፈታተንዎ ደለዉ እወ ፍረክረክ ደከብልዎ ደልዮ ኣለዉ እወ ግን እቲ ህዝቢ ውሁድ እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክመፅእ ናብ ቦትኡ ክመፅ እዩ ግን ስልጣን ምእንታን ክትሕዝ ኢልካ ክሳብ ክንደ ይኸይድ ዝብል እውን ምንም ሓላፍነት የለን ምንም ኣነ ንዓዓቶም ጥራሕ እውን ይኮንኩም ነቶም ብድሕሪት ኮይኖም ኣጆኹም ዝብልዎ ኣጆካ ጌታቸው ኣጆካ ደብረፅዮን እንታይ ሞ ክመፅእ ኣነ ፅልና ከም ሓደ ትግራዋይ ክዛረብ ኣብ ዓዲግራት ዝነበረ ከንቲባ ክስቶ ዘለበ ክስቶ ስለ ዝነበረ ብክስቶ ተተኪኡ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እንታይ ይኸውን በቃ ጠቕላላ ተኣምር ክፍጠር ክቕየር ፖለቲካዊ ፍታሕ ተረኪቡ ልምዓት መፅኡ ፍትሒ መፅኡ ማለት ድዩ ናይ መቐለ ከንቲባ ስለ ዝቀየርካ ኣይኮነ በዕሉ ንባዕሉ ኣድረስ ዝገብሮ ጉዳይ ኣሎ ዶ
ኣብ ፖለቲካዊ መግለፂታትን መርገፂታትን
ዝሕዚ ዝኒሀ ማራሓባይ ዘወይ
ቁርቁስ መሪሕነት
ድሕረባይትኡ ንድሕሪ ኢኻ
እዚ መደብ ኣብዚ ክንቆርፆ ክንግደድ ኢና ብግዜ ምክንያት ብምሉእ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገፃትና ክትረክብዎ ትኽእሉ ኢኹም ሎሚ ዓርቢ ቀዳመ ሰንበት እውን ኣብዚ ጉዳይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ትግራይ ዝድህስስ መደብ ይክህልውና ተኸታተሉና ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመፀልኩም እትደልዩ ሰማዕትና እንተሊኹም 1212 256 2745 ዝብል ቁፅርና ሰዓቡ እሞ ወይ ከዓ ፈለው ግበሩ። ድሕሪኡ ትሕዝቶ መደባትና ብቐፃሊ ክትከታተሉ ከም